SBS Radio.
Anda masih bersama kami Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan untuk acara berikut adalah sebuah wawancara dengan mahasiswa jurusan filsafat UGM yang saat ini berada di Melbourne, ya, sebagai di bawah program Guru Bantu. Nah, berikut ini Ibu Sri berbincang-bincang dengan Tio Ardianto. Silakan mengikuti.
Nah, untuk kali ini saya akan memperkenalkan kaula muda yang kali ini beliau berada di Melbourne, yaitu Mas Tio Ardianto. Terima kasih sekali Mas Tio untuk kesempatannya ini.
Terima kasih sekali Bu Sri atas ruangnya untuk berbagi cerita.
Nah, Mas Tio, mungkin saya perlu perkenalkan ya, nanti dapat ditambah. Mas Tio itu adalah penyair muda yang pada suatu saat itu pernah menjadi penyair muda yang termuda itu di Asia Tenggara ya Mas ya?
Betul Ibu.
Nah, itu beberapa tahun yang lalu, dan juga seorang mahasiswa filsafat di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini mahasiswa filsafat kok dapat datang ke Australia sebagai guru bantu, itu bagaimana itu prosesnya?
Baik Ibu, mungkin memang berkesan agak tidak biasa seorang mahasiswa filsafat mengajar bahasa Indonesia. Tapi justru yang melatar belakangi saya datang ke sini itu jauh lebih luas daripada sekadar sebagai mahasiswa filsafat. Kami di Kudus punya sekolah, Bu, yang namanya Omah Dongeng Marwah, yang intens untuk menyediakan pendidikan alternatif bagi anak-anak desa. Jadi dunia pendidikan adalah salah satu dunia yang sejak lama sekali saya memiliki konsentrasi di sana. Dan kenapa bahasa Indonesia? Tentu karena saya sebagai penyair, sebagai orang yang suka menulis puisi, menulis banyak tulisan, tentu akrab dengan bahasa Indonesia. Sehingga, dan selain itu, saya juga merupakan duta bahasa Jawa Tengah yang tentu saja sekali lagi akrab dengan bahasa. Jadi saya datang ke sini sebagai guru bantu, utamanya sebenarnya tidak mengajar Ibu, tapi justru belajar dari Australia tentang bagaimana pendidikan bisa dihargai dan bagaimana anak didiknya itu bisa mencintai ilmu pengetahuan dan lebih khususnya bisa mencintai bahasa Indonesia.
Wah, ini muatan filosofisnya banyak sekali. Oke, satu persatu. Jadi Mas Tio menggeluti bidang pendidikan itu sebetulnya ada hal-hal yang lebih jauh dari apa yang katakanlah, oh ya, suatu saat saya ingin menjadi guru misalkan, tapi rupanya juga ingin mengentaskan para kawula muda lainnya. Jadi itu dengan perhatiannya kepada rumah demi marwah itu.
Iya, Omah Dongeng Marwah Ibu.
Oh, Omah Dongeng Marwah. Mungkin kita mulai dari Omah Dongeng Marwah. Jadi
baik Bu.
Bagaimana Omah Dongeng Marwah itu dapat mengejawantah ibaratnya atau terwujud?
Jadi kebetulan sejak SMP itu saya punya keresahan terhadap dunia pendidikan itu. Saya merasa bahwa sistem pendidikan yang ada itu tidak mampu secara penuh melayani kreativitas anak didik. Jadi waktu itu kira-kira tahun 2017 kalau tidak keliru, itulah yang saya pikirkan. Dan pikiran itu tidak hanya pikiran yang sendiri ternyata. Tetapi ada banyak teman-teman di desa kami, di daerah Kudus, Jawa Tengah, yang juga punya pikiran yang sama. Jadi betapa sistem pendidikan yang ada itu tidak mampu memberi ruang kreasi dan ruang cipta bagi anak-anak didiknya. Sehingga kami kemudian berkumpul, kami berdiskusi dengan orang-orang tua kami, dan kemudian tercetuslah ide Omah Dongeng Marwah, yang waktu itu difasilitasi secara konsep maupun ruang spasialnya oleh Bapak Hasan Oni Aziz dan Pak Edi Suprapno, budayawan dan sejarawan di Kudus. Jadi itulah bagaimana Omah Dongeng bermula. Jadi saya dan teman-teman itu merupakan angkatan pertama, lulusan pertama juga, dan sampai sekarang syukur sekolah kami masih berdiri dan masih memberikan ruang kreativitas bagi anak-anak di desa. Dan tidak hanya di desa, tetapi juga banyak anak-anak di luar kota, di luar kota Kudus maksudnya, yang datang ke Kudus hanya untuk sekolah di Omah Dongeng Marwah.
Tadi Mas mengatakan, oh saya ini lulusan pertama. Nah, bagaimana bentuk dari sekolah itu? Kalau misalkan lulusan itu berarti kan wah pasti ada jenjangnya, pasti ada sistem penilaian, pasti ada sistem betul ujian sekali dan sebagainya. Jadi mungkin dapat dijelaskan itu. Jadi apakah ini bentuknya seperti sekolah biasa yang ditambah kegiatan yang lain yang menunjang berseminya kreativitas dari para murid atau bagaimana itu?
Secara formal di Dinas Pendidikan kami terdaftar sebagai PKBM, jadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yaitu pendidikan alternatif bagi masyarakat yang ijazahnya itu paket, Ibu. Jadi paket A, B, dan C. Sampai sekarang kami masih menyelenggarakan pendidikan untuk paket B dan paket C. Jadi ijazah saya yang saya gunakan untuk masuk UGM itu ya ijazah paket C, Ibu. Karena memang sekolahnya bukan sekolah memakai kurikulum pendidikan yang reguler, tetapi kami menyusun kurikulum sendiri berdasarkan kurikulum wajib yang telah ditetapkan oleh dinas dan kementerian dalam hal ini.
Mas, ini berarti barang baru ya? Artinya tuh sama sekali kalau sampai meninggalkan kurikulum nasional, itu berarti kan masih dalam bidang pendidikan tapi di luar jalur yang resmi, begitu?
Ya, sebagaimana yang saya sebut, kalau sekolah-sekolah pada umumnya itu jalan-jalan raya, ya kami itu jalan alternatif, Bu.
Ya, nah jadi di mana ini perbedaan yang mencolok itu? Tadi sudah disinggung
satu
tentang
hal yang pasti, ya. Kami menghargai anak sebagaimana anak itu ingin dihargai, Bu. Jadi ada kompromi antara sekolah dan anak, antara orang tua dan guru, antara seluruh subjek yang terlibat di dalam sekolah kami. Jadi anak-anak itu diajarkan juga atau diajak untuk mengenali dirinya. Bakatku itu apa? Apa cita-cita yang paling maksimalku capai? Atau apa kemungkinan-kemungkinan, apa mimpi-mimpi yang bisa kucapai di depan dan seterusnya. Dan sehingga anak-anak itu memang menjadi dirinya sendiri, Bu. Tentu tokoh pendidikan yang kami jadikan teladan adalah Ki Hadjar Dewantara. Konsepnya tentang bagaimana memanusiakan manusia, itulah yang menginspirasi kami sampai hari ini, Bu.
Jadi sekarang sudah seberapa lulusan itu yang dikeluarkan oleh Omah Dongeng Marwah itu?
Ya, saya tidak tahu pasti angkanya ya, Bu. Tetapi sampai hari ini kurang lebih, karena kebetulan saya angkatan pertama yang lulus tahun 2021, maka kira-kira ada 3 angkatan yang juga sudah lulus, Bu. Ya. Dan totalnya mungkin sekitar 5-15, saya kurang pasti, Bu. Ya. Tapi yang pasti adalah lulusan kami itu ternyata tidak kemudian tersebar sedemikian rupa di antah berantah, Bu. Di angkatan kami itu 5 orang, Bu. 1 saya di UGM melanjutkan studi, yang 2 ada di ISI Surakarta melanjutkan studi di teater, 1 di musik di Universitas Negeri Semarang, dan yang 1 itu di sastra Inggris di Universitas Kristen Indonesia.
Wow. Nah, Mas, ini kalau saya tidak keliru, hampir seperti Mas sekolah Montessori itu.
Mungkin iya, Bu. Tapi mungkin titik tolaknya yang berbeda. Kalau titik tolak kami itu kan desa, titik tolak kami kearifan lokal, titik tolak kami kebudayaan.
Jadi bagaimana kalau anak itu misalkan keinginannya itu adalah hal-hal yang bersifat teknis misalnya? Itu...
Oh, ya. Nah, ini yang menarik, Bu. Jadi di lulusan angkatan pertama itu kebetulan hampir semuanya punya renjana atau passion di dunia seni, budaya, dan seterusnya. Makanya ada yang di filsafat, teater, musik, dan sastra. Tapi di angkatan berikutnya ya, itu ada bahkan yang sampai suka robot, Ibu. Suka membuat robot. Ini saya kurang tahu untuk menjelaskan teknisnya ya, Bu. Tapi dia itu suka sekali hal elektronik, dia suka membongkar laptop, dan kemudian mengkreasikan bagian-bagian tertentu untuk digabung dengan bagian-bagian lain dan kemudian jadi robot kecil yang bisa berjalan. Itu salah satu. Ada juga yang suka mengukir. Nah, ini seni tapi teknis ya. Teknis karena dia berhubungan dengan
matematika.
Ada ukuran dan seterusnya. Nah, jadi lebih tidak hanya seni, Bu. Jadi memang menjadi diri sendiri apapun mereka.
Nah, itu yang saya tanyakan, karena apa? Misalkan kalau unsur-unsur ini ya, kalau dalam pendidikan kita sebut unsur STEM, yaitu teknologi, matematika, itu engineering, ya, ya ke, ya, 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 ke insinyuran itu kan lain lagi. Nah, itu bagaimana mewadahinya itu tadinya mau saya tanyakan.
Oke.
Kalau jadi, ada yang mau jadi dokter misalnya.
Oh, baik. Pada prinsipnya sekolah kami tidak pernah membedakan subjek atau mata pelajaran, Ibu. Jadi kami tidak memisahkan mana matematika, mana IPA di dalam prinsip pembelajaran kami. Bahwa kemudian di ujian itu secara formal kami mengikuti dinas, ya. Tetapi misalnya kenapa nama kami Omah Dongeng Marwah? Karena metode kami adalah dongeng. Jadi suatu ketika kami mendongeng tentang sepeda. Di dalam sepeda itu ada matematika. Ada lingkaran dan bagaimana menghitung keliling luas. Ada segitiga, ada jajar genjang, dan seterusnya. Tetapi dalam waktu yang sama, di situ juga ada fisika. Bagaimana gaya putar, gaya pegas, dan seterusnya itu bisa mempengaruhi misalnya listrik. Bagaimana gerak itu bisa menciptakan listrik.
Dinamo, ya?
Ya, dinamo, dan seterusnya. Jadi, itu cara kami belajar. Jadi, bagaimana satu hal itu kami lihat secara universal dan bukan fakultatif. Terus, wow. Bagaimana kalau untuk orang-orang yang spesifik ingin menjadi profesi tertentu gitu? Kami juga di sisi lain sedang merintis, Bu. Jadi merintis sekolah yang memang profesi untuk pengobatan alternatif. Jadi nanti akan ada anak-anak yang punya passion kesehatan, kami arahkan untuk pengobatan-pengobatan alternatif yang di dunia ini sedang tren, Bu. Pasca COVID-19 itu kan kedokteran, dunia kesehatan menjadi sedikit menurun minatnya, dan kemudian para orang-orang itu beralih ke pengobatan alternatif.
Nah, pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan Tio, salah satu dari pengikut di Melbourne, guru bantu di Melbourne dengan pengalamannya selama di Indonesia sebagai alternatif edukasi. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian, dan di sana Anda juga dapat menikmati semua wawancara serta rangkuman yang pernah kami unggah ke udara.